Qalampirdan gapiramiz. Ukraina hududidagi maxsus harbiy operatsiya zonasida vaziyat keskin. Bu haqda 18 oktyabr kuni Rossiya Federatsiyasining Ukrainadagi kuchlari birlashgan guruhi qo'mondoni armiya generali Sergey Surovikin ma'lum qildi. Maxsus operatsiya zonasidagi vaziyat umuman tarang. Dushman Rossiya qo'shinlari pozitsiyalariga hujum qilishga urinishlarini qoldirmayapti, deydi u Rossiya 24 telekanali efirida. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari guruhi o'z tarkibini oshirmoqda, zaxiralar yaratmoqda va butun aloqa chizig'i bo'ylab mudofa pozitsiyalarini qurmoqda. Surovikin shuningdek Kievni Xerson viloyatidagi Kakhovskaya GES to'g'oniga raketa hujumini tayyorlashda aybladi. Generalning ta'kidlashicha, Rossiya qurolli kuchlari Rossiya hukumati tomonidan tayyorlanayotgan ko'chirish dasturi bo'yicha aholining Xerson viloyatidan xavfsiz chiqib ketishini ta'minlaydi. Xersonga nisbatan keyingi harakatlar paydo bo'lgan harbiy taktik vaziyatga bog'liq bo'ladi. Bu oson emas, qiyin qarorlarni inkor etib bo'lmaydi, deya qo'shimcha qildi Surovikin. Qo'mondonning so'zlariga ko'ra, Rossiya yuqori sur'atlarda oldinga siljish uchun intilmayapti. U har bir askarni himoya qiladi va yaqinlashib kelayotgan dushmanni metodik ravishda parchalaydi. U shuningdek, Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainada so'nggi 2-yil gipertovushli raketa tizimidan muvaffaqiyatli foydalangani haqida ma'lum qildi. Surovikinning so'zlariga ko'ra, u nishonga zarba berishda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.